Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Euskal presoak Euskal Herrira leloa urtetan hamarkadetan ikusi aditu dugu. Gutxi izanen dira gure herrian sakabanaketaren ondorioak pairatzen duen norbait ezagutzen ez duenik, sakabanaketa bera pairatu ez badu ere. Asteburuetako bidaiak presoak bisitatzeko lagunen zerrendak Espainiar estatu sakona eta hutsa ezagutzeko bidai hoiek, honek guztiak iraganean geratu daitezke aurki. Egun, Euskal preso politikoen artean 13 direlako oraindik ere sakabanaketa pairatzen dutenak, beste guztiak apurka-apurka mantxoegi bada ere, gerturatu dituztelako Euskal Herrira. Hain zuzen ziklo aldaketa hori irudikatu nahi izan da gaur Iruñean, eta bertan izan dira urteotan sakabanaketaren kontraren ondorioak arindu eta presoekiko elkartasuna adierazi duten Etxerat senitartekoen elkarteak, Atortxurrok musika jaialdia eta Karmele Solaguren Barainengo bizilagunaren omenez bildutako lantaldea. Baina presoen eskubideak ez dira soilik sakabanaketaren amaierara mugatzen, eta egun haren haien espetxealdian pairatzen duten beste salbuespenezko neurriekin amaitzeko lanean dihardute. Horregatik gaur, datorren urtarrilaren 7an Bilbon sare herritarrak antolatu duen manifestazioarekin bat egitera dei egin dute aipaturiko erakundeek. Hauri izan da gaur abenduaren 27ko goiz berezi honetan izan dugun albiste nagusienetarikoa, baina gehiago baditugu zuekin batera landuko ditugunak hemen Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun honetan. Beste mobilizazio bat urtero egun hauetan egiten dena, elizak bere izenean erregistratutako ondarearen defentsan. Aurten aurrera pausorik izan ez dela azpimarratu dute, erregistroa badagoela, baina elizak ez duela ezer itzuli oraindik herri hauetara, horrexegatik urtea amaitu baino lehen, ikatza eramanen diote urtero bertzala artzapezpikuari. 2022 amaitzen ari da beraz, eta urteko datuak ezagutzen ari gara, kasunetan gaur hilkortasunarenak. Ematen ez badu ere, koronavirusak oraindik ere badu eragina, batez ere pertsona zaugarrienen artean, eta aurten ere beroak eta udan pairatu genetuen beroaldiek izan dute zerikusia hilkortasunaren azkundean. Zer pentsa ematen du guztionek etorkizunera begira. Kirol tartean Osasunaren entrenamenduei erreparatuko diegu, itzuli baitira mundialean aritutako Budimir eta Abde, eta talde gorritxoa hasi da urte amaieran Donostian jokatuko den Euskal Derbia prestatzen. Jago Barrasateren mutilek azken erronka izanen dute Errealaren kontra. Oporretan direnak aldiz, ikasleak dira, etxeko txikienak eta haiendako agenda bete behar etxe barruan zoratu ez daitezen. Trenaren parkea geltotikiko, ikastaroak eta dindaiako hiri kanpaldiak errepasatuko ditugu jarraian. Eta beste plan bat izan daiteke, ostegun honetan planetariora gerturatzea, bertan ikusgai izanen baita Irulegiko eskua, lehendabiziko aldiz hiriburuan Iruñen bertan. Albiste kontakizunaren amaieran kontatuko dizuegu non eta nola ikusialko duzuen aurkikuntza. Bada hauek dira, astelen zaporea duen aste arte honetako albiste nagusienak, gehiago ditugu zuekin batera komentatzeko, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Antizikloiaren eraginpeko udaberriko gabon egunak bizitzen ari gara, temperatura epelak eta prezipitaziorik ez gurean, horrela eman genion ongi etorria olentzerori, horrela jan genituen gabon gau eta eguberri eguneko turroi eta polboroiak, eta horrela jarraitzen dugu gaur, bestondoa pasaz. Gaur eta bihar horrela jarraituko dugu esan bezala ateri eta temperature epelekin, baina ostegunean eguraldia okertuko da, zerua lainotu eta euria etor daitekela ere diote meteorologian adituek. Euria izanen da bai, eskizalendako ez da albiste bat ere ona, dagoen elur gutxia joango baita horrela, izan ere 15 graduko maksimoak ditugu gaur Iruñean, urte zarrerako iaia 20 graduetara gerturatu daitezke termometroak, horrela diote iragarpenek. Neguan oizko beraz, une honetan ateri, hodei altuak zeruan eta ostarte zabalak hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratzen dugunean. 11 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herria Irratiaren termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugu bestegun batez, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu. Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
Urte berria hasi aurretik odola emateko eguna, adona, hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako gobernua, osasun departamentua.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak.
Gabonetarako inspirazio bila bazabiltza, Pedro Txokarron aurkituko dituzu senide eta lagunentzako opariak. Erlojuak, estazio meteorologikoak, irrati aparatuak, iratzargailuak, bluetooth bozkorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkitalkiak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio, Sunto eta Sanjean marken banatzaile ofizialak gara. Zatoz, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Badator eguberritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egin ahal izateko. Arropa, ardisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29tik urtarrilaren 8ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian, gertuko albisten kontakizunari helduko diogu, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Gaur agerraldi berezia, egin dute hain zuzen Euskal presoen eskubideen alde lan egin duten eta lan egiten duten hainbat eragilek. Hortxe taula gainean ikusi ditugu, etxerat, senitartekoen presoen senitartekoen elkarteak, atortxurro jaialdia, edota Karmele Solaguren, Karmele Gogoan, barainengo bizilagunaren omenez, bildutako lantaldea, eta gaur guztiek bat egin dute, hain zuzen, datorren urtarrilaren 7an Bilbon eginen den manifestazioarekin, sare herritarrak deitutako manifestazioarekin. Apurka-apurka, sakabanaketaren amets gaiztoa bukatzen ari da, alaxe azaldu dute, anaiz eta oraindik ere, 13 euskal preso geratzen diren, Euskal Herritik urruneko espetxeetan lotuta. Horrexegatik gaur Mikel Mundiñanok egindako lan guzti hori gogoan hartu nahi izan du. Sare herritarreko Mikel Mundiñano.
Kada luzeetan pairatutako eskubide urraketetako bati amaiera emateko atarian gaude. Urruntze politikaren amaieran alegia. Aurrera egin dugu eta aurrera egiten segitu behar dugu. Etxeratze prozesua bere amaierara eraman arte. Horretarako Euskal presoi aplikatzen zaizkien salbuespen neurriak indargabetu behar dira, lehen bailen.
Hain zuzen horri heldu nahi dio orain sare herritarrak, oraindik ere euskal presoi aplikatzen zaizkien salbuespen neurriei, eta horretan begi puntuan jarri ditu Auzitegi Nazionalak eta Fiskaliak 3. gradua eta gizarteratze pausoak zailtzen ari baitira azken hilabeteotan euskal presoen kolektiboaren kontra. Mikel Mundiñano.
Egoera aldatu nahi ez dutenak ere bai baitira. Ezer aldatu ez dela esanez tematzen direnak. Eta bizirik dagoela esaten tematzen direnak. Frantzian ala Espainian presio taldeak ditugu parean. Konfrontazioa eta sufrimendua betikotzeko interes handia dutenak ditugu parean. Horietako bat da Auzitegi Nazionala. Izan ere, Ministerio Fiskalaren bidez etengabe blokeatzen baitu preso horien etxeratzeko bidea. Salbuespenezko espetxe politikak, hau da, urrunketak, zigorren luzapena edota ia bizi osoko zigor luzeen ezarpenak eta 3. gradura igarotzeko edota baimenak lortzeko oztopoek, herri honetan elkarbizitzaren eta bakearen alde ematen ari diren aurrera urratsak oztopatzeko asmo garbia dute.
Horregatik bai Etxerate, Katortxurrok eta Karmele Solagurenen senideek batekin dute datorren urtarrilaren 7an Bilbon eginen den manifestazioarekin, manifestazio handiarekin. Koronavirusaren ondorioz bi urtez bertan bera geratu da urteroko euskal presoen aldeko zita eta aurten garrantzi berezia eman nahi diote, nahi izan diote deialdiari. Mikel Mundiñano.
Ezinbestekoa da bulego horietara argi eta garbi iristea, konponbideen eta bizikidetzaren bidean aurrera egin nahi duen gizartearen gehiengoaren borondatearen oihartzuna. Horregatik, abenduaren 30 eta 31an herrialde osoko 50 herri ingurutan eginen diren konzentrazioek eta urtarrilaren 7an Bilbon egingo den manifestazio handiak garrantzi berezia izango dute.
Aditu duzu urtarrilaren 7a baino lehen eta urtea amaitu baino lehen Nafarroako 50 herrietan elkarretaratzeak eta manifestazioak eginen dira euskal presoen eskubideen alde. Lehendabizikoak abenduaren 29an, hau da ostegun honetan burlatan izanen dira, abenduaren 30an iaia herri guztietan izanen dira protesta, 31an baita ere, eta erran bezala, urtarrilaren 7an Etxera Bidea gertu Lemapean, Bilboko autonomia kalean arratsaldeko 5etan manifestazio erraldoia abiatuko da. Ez da egun hauetan izanen dugun kale agerraldi bakarra izanen, ez da egun hauetan urte amaitu baino lehen izanen ditugun protesta bakarrak izanen, izan ere urtero bezala, urtea amaitu aurretik, ondarearen defentsarako plataformak ere bere irakurketa eginen du, elitzak bere izenean jarritako ondare horren inguruan, eta artzapezpikura eramanen ditu haien protesta. Gaur egin dute aurkezpena eta bertan izan da Josu Ganuza García, gure lankidea. Josu, eguerdion.
Eguerdion, Aritz, bai, oi bezala gabonetako oparia emanen dio Nafarroko ondareren defentsarako plataformak artzapezpikutzari, oi bezala ikatza, elizak bere izenean jarritako lursailetare ikinenak edo ere ikinak itzuli ez dituelako. Kalejiran heldu den abenduaren 29an, ostegunean, eguerdi partean, Udal plazatik aterako dira artzapezpikutzaren egoitzaraino. Jose Maria Esparza, plataformako kidea da.
Uniako udal plazan, udalen parantzan, ba, bilduko gera eta handik kalejiran joango gera apezpikuen etxeraino. Eta han urtero bezala, ikatza, olentzero eta erregemagoak oraindik oso azerre daude hemengo apezpikuarekin.
Elizak estatu osoan 100.000 jabetza edukitzearen ardura agintari politikoei ere egotzi diete gaurkoan. Datozen hauteskundei begira Nafarroko ondarearen defentsarako plataformak konpromiso zehatzak eskatu dizkie alderdi politikoei eta hautagaiei Elizak egindako immatrikulazioak lehengoratu ditzan eta 4 urte hauetan konpromisoak bete ez dituztenek azalpenak eman ditzaten. Izan ere, kritikatu dute estatuko gobernua osatzen duten alderdiek ez dutela immatrikulazioak bertan behera usteko iragarritako araudi zehatza osatu. Jose Maria Esparza.
Partiduak, bai PSOE eta bai gobernua ez du bete bere hitza. Orain arte, ba, bere hitza jana egin dute eta ez dute fitzik egin. Handu guztia arrazoia ematen digute, baina horretan dago koska. Badakigu Vatikanoarekin badagola harreman izkutuak eta ba, oraindi ba hor dago.
Plataformak aitortu duenez, Nafarroan estatuko informaziorik onena dago immatrikulazioei dagokienez, foru erkidegotik kanpo utxune handiak baitaude. Hala, azaldu dutenez, gobernu zentralaren zerrendak 1988-tik aurrerako immatrikulazioei soilik egiten die referentzia, naiz eta urte hori baino lehenagoakoak diren datu partzialen arabera. Nafarroan berriz, demoraldi osoa kontrolpean dutela adirazi dute. Era berean adirazi edo zehaztu dute plataformako kideek, ohar sinplen zerrenda bakarrik ez dagoela, eta beraz, kasu askotan ezinezkoa dela identifikatzea zeinen immatrikulazio edo immatrikulatotako ondasuna edo immatrikulazio horretan zenbat ondasun aintzat hartu dituzten Elizako kideek. Horiei arazo teknikoak gehitu dizkie Elizak eta gainera iturrien arteko kontraesanen ondorioz ia zinezkoa da ondasunen zerrenda egokia lortzea. Jose Maria Esparza kuartarazi duenez Nafarroako ondarea inoiz baino kerrago dago. Elizak ez baitu ezertarako pezetarik jarriko 3.000 ondasun horiek konpontzeko, eta herriek zein herritarrek konponduko dutela espero du. Hala ere, plataformak herriei eskatu die, ez dezatela ondare hori konpondu Elizari presio egiteko modu bakarra delakoan.
Zer egin behar dugu? Ba, jarraitu presionatzen, bai komunikabidetan, eta bai politikoei, gehiago implikatu dezaten.
Bada, esan bezala, abenduaren 29an aterako da Nafarroko ondarearen defentsarako plataforma udaletxetik artzapezpikutzari ikatza ematera.
Eta protestaren horren atarian ere bai, bihar goizean, goizeko albiste kontakizunean Josemari Espartzarekin mintzatzeko, laseago mintzatzeko aukera izanen dugu, eta zuek entzule haren hitzak ere bai aditzeko aukera izanen duzu. Bada, protesta hauetan, aldarrikapen guzti hauetan, ibilida urtetan Juanitz Txantreako bizilaguna eta gaur bere senitarteko lagun eta burkideak izan dira haren azkena ari, azkena gurra ematen Iruñeko hilerrian atzo zendu baitzen, esan bezala Juanito Juaniz, eta gaur eman zaio azken agurra. Na, Iruñeko Txantre auzoan ezia eta azia, bertan hasi zen militatzen bere lehendabiziko urteetan eta erbestera ere bai, eraman zuten bere borrokek eta egindako lanek. Alanda guztiz ere, urteetan Nafarroan, Iruñean izan diren hainbat mugimendu sozialetan aritu zen Juanito Juaniz, presoen alde, abiadura handiko trenaren kontra, edota pentsionisten aldeko aldarrikapenetan. Azken hilabeteotan gaixotasuna izan da jakine zuen, eta esan bezala hil eginda, hemendikan Euskal Herri Irratitik besarkada handiena bidali nahi diegu, haren senitarteko eta lagunei, bereziki Ainhoa Juaniz, haren alabari, irrati honetako kolaboratzaile eta laguna delako. Guazen bestelako datuak, bestelako albisteak jorratzera, 2022 urtearen amaieran gaudelako, eta orain balantzeak egiteko ordua delako, eta datu asko pilatzen ari gara egunotan estadistika moduan. Gaur esate baterako, eriotz datuak ezagutu ditugu, hilkortasuna hazi baita azken urte honetan. Zergatik, Josu?
Bada, 2022 urtea ez da maitu, baina normaltasunera itzultzearen urtea izan da, jaiak eta ekitaldi jendetxoak berreskuratzeko tartea izan da, baina egia da alaber COVID-a ez dela desagertu eta bere eragina orainik nabaritzen dela eriotzaren datu horietan. Ekitaldia amaitzear dagoela, urtea amaitzear dagoela, esan daiteke Nafarroan eriotza tasa pandemia aurreko batez bestekoan baino 920 pertsona gehiagotan kokatuko dela. Carlos Hirugarren Institutuaren MOMO eguneroko hilkortasunaren monitorizazio sistemaren datuen arabera. Baina gehiagizko eriotza ez du koronavirusak bakarrik azaltzen, 2022 lehen asteetan gogor jo baitzuen, batez ere udaren lehen asteetan eta uztailean bero boladak, uda osoan zehar izandako beroak eriotza tasa handitzen lagundu zuen. Horrela, MOMO sistemaren arabera 120 eriotzen guru egotzi dakizkieke Nafarroako beroaldiei, 30ekainean, 48 inguru uztailean eta beste 30na abuztuan. Kasu askotan hildakoak patologia desberdinak zituzten adinezko pertsonak izan ziren eta beroak desorekak eragin zizkien. Uda honetan izandako hiru boladetatik, uztailaren erdialdekoa izan zen hildako gehien utzi zituena. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren datuen arabera, uztailaren 11tik 17rako astean 146 eriotza zenbatu zituzten, eta zifra hori oso altua da urte sasoi horretarako erakunde publikotik azaldu dutenez. Behatutako eriotzak 5.5% gehitu dira aldi bereko 5.848 eriotzekin alderatuta. Epe hori 2022 urtarrilaren lehenetik abenduraren 20ra izan da, eta hala ere iaz epealdi berean aurten baino 900 lagun inguru gehiago zendu ziren aritz.
Bestelako albisteak jorratuko ditugu, guazen orain inbertsioetara begiratzera, giza azpiegituren arresi efektuaz askotan mintzatu baikara hemen, abiadura handiko trenaren inguruan adibidez, eta horren bezala autobideetaz aritzen garenean. Sakanako autobidea horietako bat da, bitan erdibitzen baitu baiara, bai gizaki eta baita animalien dieko ere. Azken 10 urtetan, 147 animali zendu baitira, alde batetik bestera pasatzen saiatzen, gehienak basurdeak, baina baita azeriak, orkatzak eta lepazuriak ere. 2023an arresi hau autobidea gainetik pasako duen pasabide, igarubide berdea zubi zabala eraikiko da, Etxarri eta Bakaiku tartean dagoen basoan. Urbasatara larko naturguneak lotuta izan daitezen autobide gainetik 45 metroko zabelera izanen du pasabide honek, eta gainkaldean belarra eta zuhaitzak izanen ditu. Pasabide berde moduan 6,3 milioi euroko kostua izanen du, dagoeneko horrelako azpiegiturak ere bai badaude esate baterako Pirineotako autobidean loitiko gainean animaliak ere bai hortik
musikan igaro daitezen. Goazen orain, gertuagoko albisteak jasotzera, Iruñera bueltatuko gara, eta salaketa baten berri ere bai eman behar dizuegu, Teletaxi San Fermin enpresak salatu baitu, pasaden gabon gauean, gertakari latza izan zuela haien gidarietako batek, izan ere, bezero batek uko egin zione ordaintzeari eta gainera labana atera ziola eta lepo inguruan jarri omen ziola mehatxu egiten zione bitartean, gainera dirua lapurtu nahi izan ziola, naiz eta azkenean taksistak ies egitea lortu zuen. Horri helduta Teletaxi enpresako kideek salatzen dute, geroz eta ohikoagoak direla gau giroan pairatzen dituzten erasoak eta segurtasun neurri berriak eskatzen dizkiote, bai enpresari eta baita mankomunitateari ere. Goazen orain arnaz pixko bat hartzera, iragarkiak adituko ditugu eta bueltan albiste gehiago hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
Goazen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bide.
Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Reino Gourmetetik jai zoriontsua kopa dizkizugu. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Garrarte, Nafarroako gozo tradizionalak, egun berezi hauetan gozotu maite dituzuna garrarteren turroia garrapinatuak eta eguberri goxoki bereziekin. Gabonetako zaporeak estafeta kaleko garrarte dendan.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, egunero bizala, kirol tartea zabalduko dugu ordu honetan, eta gaurkoan kontatuko dizuegu gizonezkoen osasuna dagoeneko entrenamendua tandela talde osoarekin. Mundialean aritutako jokalariak dagoeneko itzuli baitira tasoarera.
Hori da, aritz aurrera darrai denboraldiko lehen Euskal Derbia prestatzen Jago Barraseteren taldea eta gainera Gabon Opari bikain bi jaso ditu Ante Budimir eta Ezabde taldearekin entrenatzen ari baitira biak dagoeneko. Modu honetan erizaindegien jokalaririk ez dutelarik, lehen taldeko jokalari guztiekin ari da osasuna, bere helburuak finkatuko dituzten 10 egun erabakigarriak prestatzen. Donostian Erreala bizitatuko du larun batean, Gabon zahar arratsaldean, une honetan txuri-urdinek gorritxoek baino 3 puntu gehiago dituzte, eta 3. postuan daude. Osasuna, aldiz, 7. da. Urtarrilaren 9. aldiz, astelenarekin, San Mamesen lehiatuko dira Atletiken, aurka, eta hauek egun Osasunak baino puntu bat gehiago du. Zalantzari gabe, bi euskal derbiek markatuko dute, Osasunak Europan lehiatzeko txartela eskuratzeko aukera, baina bi partiduen artean gainera, Tarragonan, Nastiken aurka lehiatuko dira, koparen final 16-etan, eta Jago Arrasatek behin baino gehiagotan errepikatu du kopa urten helburu polita litzatekela. 10 egun erabakigarri beraz, etxetik kanpoko 3 partidu garrantzitsurekin.
Hori esan bezala gaurtasoaren eta bertan ere bai ez antzi, eskolarteko futbol txapelketa ere bai lehiatzen ari dela eta egunotan giro paregabea dagoela handik tasoaren neska mutil gazteak animatzen eta haiek txalotzen, ea, kontatuko dizuegu, erregen ostean nork jaso duen txapela aurtengo txapelketa. Horretan gogoratu ere bai, urtarrilaren 10 lehiatuko dela emakumezkoen Osasunak Bartzelonaren kontrako kopa partida horretan, Sadar Futbol Zelaian jokatuko den partida horretan eta horren berri ere bai emanen dizuegula.
Hoiek izan daitezke egun hauetarako plan batzuk, izan ere badakigu etxeko txikienak oporretan direla, ezin etxean mantendu egun osoan, eta kalean badazer egin egun hauetan, eta esan dizuegu gainera, antizikloipean gaudelarik eguraldia lagundugula kalean ibiltzeko. Giroa proposea baitaukagu. Trinitario zen esate baterako gaur berrireki da, gaur goizean, trenaren parkea. Udatik onat itxita egonda, eta esan bezala gaur berrireki ditu bere ateak goiz partean, aurrek trenari buruz jakin nahi duten guztia ezagutziaz gain, tren txikian montatzeko aukera izanen edute, hori bai egunotan soiliko iziko ordutekian, orain ordu bat aterdiak arte, izan aldira jolasten bertan eta trenetik autobusera, autobus geltoki zarrera goaz, gaur abiatu baitira geltokin aurrendako sormen tailerrak, soinua eta zientzia, sormen sukaldaritza, dantza, margok eta esperimentala, ez dira espertuko ez eta hainbat ikastaroetarako oraindik ere izena emateko aukera badago. Alde zarretik gertu gaudela, Nafarroko antzerki eskolara ere gerturatu gaitezke, egunotan goizetan antzerki tailerrak egonen baitira, bai gazteleraz eta baita euskaraz ere, bertan egunero goizeko 10:00 hasita aurrek antzerkigintzara gerturatzeko aukera izanen dute, ez da egun osoa edo egun guztietan joan beharrik, baizik eta egunero sormen tailer ezberdinak izanen dira. Dindaiak ere bai antolatu ditu, tailerrak eta hiri kanpaldiak, egun oporregun hauetarako, esate baterako Iturramako zibikanean sukaldaritza eta zientzia uztartuko dute txikienek, Juslarrotxan aldiz pinpon tailerra ere badute. Eta zinema euskaraz gozatzeko ere bai aukera badago, eskaintza bikoitza badago Golem Lamorean, zinemaz gozatzeko Nire zirkua Kanadako filma alde batetik, eta Rabbit Academy animazio filme alemaniarra programatu bai dituzte euskaraz egun hauetarako.
Kantek kontatzen zituzten zorioneku herri baten historioak, nola zaintzen zuten
Sorioneko herri horri buruz kantatzen du Bulegok, bada hain zuzen aipatu eta planetaz ari garela eta proposamenak egiten ari garela, ostegun honetan Iruñeko planetarioan Irulegin aurkitutako brontzezko esku hori ikusgai izanen dela. Irulegiko eskua ikusgai izanen da ostegun honetan, abenduaren 29etan, arratsaldeko 4:30-8etara. Lehendabiziko aukera izanen da Iruñan bertan horretaz gozatzeko, azken egun hauetan abenduaren 16an Arangurengo bailaran izan baitzen ikusgai baita ere, bertako bizilagun eta ikasleendako, bada esan bezala ostegun honetan Iruñeko planetarioan izanen da ikusgai Irulegiko eskua, baita ere horren inguruan hainbat hitzaldi antolatu dituzte eta bertan izanen dira Arantzadi Zientzia Elkarteko zuzen arkeologoak, baita ere bertan izanen dira hainbat ikertzaile, beraz aukera polita izanen da horri buruz ere bai gehiago ikasteko eta gertu Irulegiko eskua ikusteko. Bada intzuzen, albiste honekin iritsiko gara, proposamen honekin iritsiko gara, albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, bihar arte entzule.
Egiko esku, atxeden hartu ezazu, esku honetan dago zure ondarea. Irulegiko esku, atxeden